17:07, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Sloboda Nikolić, dobar dan. Od nedavno osnovna škola Mile Dubljević u Bogovađi ima dva nova učenika, 12-godišnje blizance, deco azilanata iz Somalije. Do sada nisu išli u školu. Smešteni su u centru za azilante u Bogovaći, tamo su sa roditeljima i sa dve sestre, već su naučili srpski jezik, kažu da su naučili i ćirilicu i da računaju. Danas je održan prvi roditeljski sastanak. U svojstvu roditelja, na neki način, bili su predstavnici Centra za zaštitu tražilaca azila, gosti današnje emisije, Jovana Vinčić i Radoš Đurović. Sa nama je i Jelena Marić iz Centra za Jelena Marić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Dakle, dobar dan svima.
Dobar dan.
Jovana Vinčić, kako je bilo na roditeljskom sastanku?
Pa uprko svim strahovima dobro je prošlo i dobili smo onako pohvale i od strane, mislim pohvale, ali neku onako pristojnu atmosferu i roditeljsku. Ja sam očekivala malo više pitanja, međutim oni su se informisali što od strane dece, što preko medija i onako pohvalili su i učiteljica i drugi roditelji da su se deca lepo uklopila i da okay, su uspostavili odnos.
To je jedno istureno odeljenje osnovne škole iz Lajkovca. Kako funkcioniš to? Kako ste vi eto, u ulozi roditelja malih azilanata iz Somalije? Kako izgleda ta škola? Kako vam se čini to gde oni
idu? To je reči o osnovnoj školi Mile Dubljević u Lajkovcu, koja ima nekoliko isturenih odeljenja. Jedno od njih je u Bogovađi, gde se realizuje nastava u toku prepodnevne smene od 1. do 8. razreda i odeljenje u koje su ova dva dečaka došla je okuplja decu 1. i 3. razreda koji imaju zajedničku učiteljicu. Tako da, onako, nije to ni veliki šok bio na samom početku, jer bila su neka pitanja kao pa kako oni 12 godina, pošli su u prvi razred, međutim, ne odskaču toliko, jer ipak su i ova starija deca.
Vi ste pedagog, inače, po struci, tako da ste umeli da prepoznate i...
Pa jeste, da.
Kako su se uklopila ta deca?
Pa dobro su se uklopili, da smo mi radili zaista na pripremi i sa decom i sa roditeljima, jer oni nisu nigde bili uključeni u obrazovni sistem. Ovo je dakle prvi put da idu u školu. Mi jesmo kontinuirano radili u toku prošle godine kroz radioničarski oblik rada i jedan od ciljeva jeste bio osposobljavanje dece da funkcionišu u grupi i pripremanje na neke uslove koji će biti u školi ili predškolskoj ustanovi ili gde god budu budućnosti. Tako da ima i tu nekih efekata, ali razgovarali smo i sa roditeljima koji su neobrazovani. Sa roditeljima dece azilanata. Dakle, čije deca će poći u školu i onako otprilike skrenuli im pažnju na šta treba da obrate pažnju, da imaju razumevanja i za njihovo rano ustajanje i za ranije leganje, jer su oni bili onako pomalo i zapušteni, legnu oko 12-1 sat. Međutim, sada onako roditelji nadgledaju taj domaći. Mislim, mi također pratimo, zovemo redovno i školu i sa njima komuniciramo.
Kako ih je prihvatila ta lokalna sredina? Kako su ih prihvatile druga deca?
Pa, u Bogovađi je zaista malo otvorenija sredina i lepo su prihvaćeni i posebno tog prvog dana ja sam sedela tokom prva dva časa sa njima i mislim to je bilo negde i naša želja, ali i njihova i imali su i tremu i sve je to nekako nova situacija na koju nisu navikli i ovaj jedan dečak je odmah se tu aktivirao, pošto smo i mi nabavili sveske koje su recimo bile na široke linije, oni su prvi razred pa nisu imali na uske i široke linije, on je odmah iscepio tu, pripremio sve, kako bi se snašli, dao svesku da vide kako se piše školski rad. Mislim, dobra stvar je da što oni znaju da pišu i ćirilicu, tako da su se prilično dobro uklopili. E sad, to je sredina gde ima i romske dece i srpskog stanovništva, tako da je... Mislim, oni nekako navikli su na...
Koliko su njihovi roditelji, koliko je njihova porodica već dugo u Srbiji, koliko dugo oni idu u školu?
Oni su godinu dana u Srbiji.
Već godinu dana, da.
Tako da su, ali nisu nigde išli u školu. A sad su pošli prošle nedelje u drugog polugodištu u prvi raz.
To je tek početak.
Da.
Došli su iz Somalije i na putu ka, nazovimo ga, evropskom snu, stali u Srbiji ovde. Ovde traže svoju sreću. Jesu odlučili da ostanu u Srbiji?
Pa sad, verovatno ne. Oni negde ka severu Evrope streme i to je sad, ne znam nikoliko će se zadržati. Oni su duže u odnosu na prosečno ostali duže u Srbiji duže u odnosu na prosečno zadržavanje i porodica i pojedinaca. E sad vidjet ćemo i kakva će biti situacija.
Imaju još ti momci, još dvoje dece, još braće, sestre.
Da, imaju dve starije sestre i jednog mlađeg brata.
Hoće li oni nekako u neku školu krenuti?
Pa ovaj mlađi brat, on bi hteo, osim što je on zaista mali, on ima 3-4 godine, tako da, ali onako interesantno mu je da pogleda i domaći i sveske i knjige i onako stalno komentariše, ja bih volio da pođem u školu, ali ovaj, uslov je da oni govore srpski jezik i ovo je zaista bio izuzetak u našem u tom
slučaju. To je Jovana Vinčić, nju smo čuli, s njom razgovarali iz Centra za zaštitu tražilaca azila, pedagog. Sa nama su tu i Raduš Đurović i Jelena Marić iz Komisarijata za izbjeglice i migracije. Ovo je jedna onako slika dosta neuobičajena, inače susret sa azilantima za mnoge građane Srbije već i dobro poznate situacije. Gde se inače smeštaju, Raduše? Kako?
Tražeći azila?
Da,
u Srbiji. Pa smeštaju se u centre za azil, predominantno, znači u ta dva centra koja za sada, da kažem, tu postoje, u azilnom sistemu, u Banji Koviljači jedan i ovaj već pomenut u Bogovođi. Pored tih centara postoji centar za prihvat maloletnih tražilaca azila bez pratnje koji je u Beogradu, u kom se smeštaju maloletnici kada budu nekako, da kažem, na primjer, zaustavljeni na putu kroz Srbiju, kada ih policija identifikuje i utvrdi da su to deca bez pratnje roditelja, onda se oni upućuju u taj centar koji je neki samo, da kažem, privremeni smeštaj do konačnog odredišta koji su ipak na kraju centar u Banji i Bogovađi. Pored tih kapaciteta tražioci azila u Srbiji mogu da budu i u privatnom smeštaju. Naravno, zavisno od toga kakve su njihove materijalne mogućnosti, Republika Srbija obezbeđuje centre za azil i taj centar za maloletne tražioce azila, ali privatni smeštaj u stvari jeste na raspolaganju onima koji to mogu i da plate. Mi imamo nekoliko slučajeva u prošloj godini da su ljudi boravili u privatnom smeštaju i još uvek borave, pre svega ljudi koji imaju neke kontakte sa Srbijom, koji su već odranije ovde ili imaju neku rodbinu, ostaju u Beogradu kao jednom velikom gradu gde je lako, mislim, mnogo lakše da funkcionišu i žive.
Kakva je inače statistika? Koliko ljudi je, recimo, ne znam, to se onako obično lakše računa po godinama, koliko ljudi je prošle godine zatražilo azil? Ili odakle najčešće dolaze?
Prošle godine u Srbiji je azil zatražilo 2723 ljudi, što znači za nekih 400 ljudi manje nego pretprošle godine, što je, da kažem, promjena u trendu rasta broja tražilaca azila. Međutim, to ne znači da broj ilegalnih migranata kroz Srbiju stagnira ili se smanjuje. Naprotiv, on raste vrtoglavo na gore, pre svega kao posljedica, znači, situacije ponovo u Grčkoj i u Turskoj, odakle dolazi glavni pravac, odakle se migracija i kreće ka Evropi u više od 90% slučajeva.
Ali to je taj ulaz u Evropu, u Grčku i Tursku stižu migranti iz cele Evroazije i Afrike zapravo.
Znači 90% od sve migracije ka Evropi je, znači, ona migracija iz Turske prema Grčkoj. Na neki način to je jedan put koji je najporozniji što se tiče kontrola, znači lako je preći tu granicu i dalje nastaviti ka željenoj destinaciji. Čak se ljudima iz Severne Afrike i Zapadne Afrike više isplati da putuju ovom rutom nego da probaju da prelaze Sredozemno more i onda rizikuju život na Mediteranu.
I dalje najviše iz Afganistana?
Jeste. Najviše iz Afganistana, 800 ljudi iz Afganistana, Somalici su na drugom mjestu, njih negde oko 500, a onda na trećem mjestu su Sirijci, što je, da kažem, posljedica ovih skorašnjih dešavanja u Siriji, i Pakistanci, njih 247 Pakistanaca, ali isto tako ono što je interesantno za prošlu godinu jeste broj Bangladešana, ljudi koji dolaze iz Bangladeša, koji je takođe, znači, da kažem, visok i nalazi se u samom vrhu zemalja odakle ljudi dolaze, znači u Srbiju, i Eritrejci takođe, koji beže pre svega od vojne hunte u svojoj zemlji i najčešće kao hrišćani od kažem, tog religijskog progona i netrpeljivosti. Naravno, dodao bi još tu jednu zanimljivu pojavu da ljudi iz Zapadne Afrike se više dolaze u Srbiju, što nije bio slučaj ranijih godina, što znači iz Mauritanije, obale Slonovače, Nigerije, Burkine Faso, Gvineje i Konga. To su neke, da kažem, egzotične zemlje porekla, dakle, eto ti nevoljnici dolaze u Srbiju, ovde traže azil.
Jelena Marić iz Komisarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, gde mogu da nađu nekako pribežište i utočište azilanti ili ljudi koji traže, koji su krenuli s dalekih krajeva sveta da nekako stignu do bogatog zapada?
Pa evo, sva lica koja izraze tu takozvanu azilnu nameru, a koju utvrdi naše ministarstvo unutrašnjih poslova, steknu taj osnov za smeštaj. Republika Srbije funkcioniše tako što tražioci azila smešta u centre za azil. Za sada mi imamo dva centra za azil, to je onaj dobro poznat u Banji Koviljači, i drugi centar za azil koji je otvoren juna 2011. godine u Bogovađi na teritoriji opštine Lajkovac. Pored toga, kao što je kolega Đurović već pomenuo, sva lica koja žele privatno da se smeste samostalno u privatnom smeštaju imaju takvu nekakvu mogućnost, ali kao što je isto kolega Đurović rekao, to sve zavisi od njihovih materijalnih mogućnosti. Oni najčešće izražavaju želju da budu smešteni u centrima, što nama opet sa druge strane izaziva velike probleme, jer su kapaciteti odnosno nedovoljni za tako nagli porast tražilaca azila. Znate, kada mi pogledamo podatke koliko je ljudi izrazilo azilnu nameru u 2008. pa svake godine nakon toga, vi ćete vidjeti u 2011. jedan dramatičan porast. To je porast od 600% u odnosu na 2010. Mi sa centrom u Banji Koviljači svakako nismo bili spremni, niti smo mogli da očekujemo takav porast broja tražilaca azila. Dodatno, pored svega toga, promenila se i struktura ljudi koji traže azil. Znate, ranije su to bili uglavnom muškarci koji su sami prosto išli na tom svom putu ka Evropskoj uniji, dok u poslednjem periodu nama dramatično raste broj višečlanih porodica, porodica sa malom decom i maloletnih tražilaca azila bez pratnje, koji su stvarno onako jedna posebno ugrožena kategorija i koji se mora obezbediti i bolji uslovi smeštaja nego drugim licima, a i ove posebne neke vrste zaštite i pravnog zastupanja od strane Centra za socijalni rad. U ovom trenutku mi možemo da smestimo negde zvanično oko 270-280 ljudi. U suštini, u realnosti, ta situacija je potpuno drugačija. Naime, recimo, centar u Bogovođi koji smešta objektivno 150 ljudi, znao da smešta i po 300 ljudi. Znači, u jednom trenutku smo sve učionice, sve pomoćne prostorije ispraznili i prenamenili u te takozvane spavaone da bi ljude sklonili sa ulice. A sada smo počeli da pribegavamo nekom drugom načinu njihovog smeštaja, to je u privatnim smeštaju, u kućama, građana Bogovođa.
Ukoliko neko želi da ih primi i da zauzme dobije određenu nadoknadu.
Tako je, od Republike Srbije mi snosimo troškove njihovog smeštaja. U ovom trenutku imamo oko 100 lica koji su smešteni u jednoj privatnoj kući u Bogovođi i nadamo se da ćemo na ovaj način barem stvoriti taj neki mehanizam da nam više ljudi ne budu van centra, da javni red i mir bude na zavisnosti nivou, a i da svi oni koji su stvarno u potrebi dobiju bar te neke osnovne životne usluge.
Pritom tih 2700, preko 2700 tražilaca azila samo prošle godine, to nije realna slika broja ljudi koji je prešlo zemlju Srbiju.
Tako je, 2700 je podatak koji samo govori o broju evidentiranih azilnih namera.
To su oni koji su iz nekog razloga zapravo zastali u Srbiji.
Tako, neko koga je policija najverovatnije zaustavila i koji je traženjem azila prosto hteo da stekne legalni osnov boravka. Brojka ljudi koji pokušavaju da uđu na teritoriju Republike Srbije kako bi nastavili taj svoj tranzit je daleko veća. Evo, prema nekim podacima koje mi čujemo od kolega iz Ministarstva unutrašnjih poslova, oni su samo prošle godine preko 15.000 ilegalnih ulazaka sprečili preko Makedonije. Naravno, sigurno je tu još jedan broj lica koji su se nekako ilegalno provukli preko Srbije da nisu bili evidentirani. Ovo je samo jedan mali deo i ovo je deo ljudi kojima mi možemo da pomognemo i koje smo dužni da pomognemo.
Ostali prolaze, nekako stižu do granice sa Hrvatskom ili granice prema Mađarskoj, pokušavaju da pređu, ako ne traže azil, ako da, nastavljaju put.
Pa da, bojim se da je to realna slika na terenu. Daleko veći broj ljudi koji samo tranzitira, naše društvo, naša javnost nije mnogo svesna o postojanju o takvom stanju stvari na terenu, niti se o tome mnogo izveštava. Na neki način, po našim nekim procenama centra, znači između 15 i 20 hiljada ljudi prošle godine je prošlo kroz Srbiju ilegalno. To ne čudi s obzirom na poziciju Srbije kao zemlje koja je, da kažem, najisturenija od svih zemalja i najbliže tom direktnom šengenskom prostoru, do prvoj šengenskoj granici sa Mađarskom, što onda omogućava migrantima da dođu nesmetano, da dođu, da uđu duboko, da kažem, u Balkan i stignu do Mađarske sasvim nesmetano, bez velikih problema, i onda pokušaju da pređu granicu, i sve se svodi, znači, na pitanje da li će uspešno preći prvu šengensku granicu ili ne. Prošle godine imali smo veliki pritisak na mađarskoj granici, srpsko-mađarskoj granici, i pojačanu mađarsku kontrolu granice uz pomoć Frontexa, uz pomoć austrijskih graničnih službi i službi drugih zemalja Europske unije. Cela granica je termovizijski pokrivena, znači, otežan je prelazak granice, što se ispoljilo i na azilni sistem kod nas, na dužinu boravka ljudi u samom azilu, što znači negde otprilike u proseku 3 meseca sada ljudi ostaju u Srbiji, u stvari čekajući priliku da nastave put dalje. U preko 95% slučajeva, to sa sigurnošću možemo da kažemo, tražioci azila zaista traže azil u Srbiji da bi prebrodili trenutne probleme, ali krajnja destinacija nije, nažalost, Srbija, nego zemlje zapada. Zavisno od etničke grupe, zavisi koju će zemlju otići kao krajnju destinaciju.
Kod nas, kada se govori o azilu, mnogo se češće misli i govori o našim sugrađanima koji odlaze u zemlje zapadne Evrope, u Nemačku, Švedsku, Norvešku, Belgiju, i tamo traže azil. Kakva je situacija sa Jelena Marić, možda nam može pomoći. Kakva je situacija? Kako prolaze ti naši ljudi, naši sugrađani koji odlaze u zapadnu Evropu i traže azil?
Pa evo, na samom početku moram kažem da zloupotreba sistema azila baš i nije najbolje rešenje. Razumemo i ekonomske faktore koji motivišu tu migraciju i prosto želju za boljim životom. Ali sa druge strane, Evropska unija je prepoznala da je Republika Srbija sigurna zemlja, sigurna treća zemlja, i naši sugrađani ne mogu dobiti azil u Evropskoj uniji. Oni se ne mogu zaposliti samo tako što će otići, što će im neko prodati neke priče o boljoj budućnosti, o šarenim lažama, o divnoj Švedskoj ili Nemačkoj, gde sve dobijete samo ukoliko zatražite. I evo, ja mogu reći da su i zemlje Evropske unije prepoznale taj problem i neke propuste koje imaju u svom pravnom sistemu, a koje je omogućavao zloupotrebu tog azilnog sistema. Oni su najveći broj zemalja Evropske unije skratilo te procedure za razmatranje po zahtevu za azil. I budući da je Srbija sigurna treća zemlja, najčešće se odluke donose 48 do 72 sata od izražavanja azilne namere. Ljudi po osnovu sporazuma o readmisiji se vraćaju u Srbiju, gde ih opet moje kolege na aerodromu dočekuju, prihvataju i obezbeđuju im tu neku takozvanu reintegraciju u Srbiji. Svi smo svesni velike fame koje se digla oko ugroženosti šengenskog sistema. Svi smo bili zabrinuti da ćemo ponovo morati da putujemo sa vizom, ali jedno je sigurno. Ti ljudi koji to odlaze i traže azil u Evropskoj uniji ne traže ga zbog političkog progona, ne traže ga zbog straha za svoj život, zbog svoje bezbednosti ili zbog bilo kog nekog realnog osnova za dodeljivanje azilne zaštite. To su ekonomski motivisane migracije. Ono što mi kao država možemo da uradimo na tom polju, pored tih nekih represivnih mera i sankcionisanja takvog ponašanja, a to je malo osnaživanje tih nekih, kako bih rekla, potencijalnih grupa, ciljnih grupa odakle kojima migranti najčešće pripadaju. Evo, mi smo pratili neke statistike vezano za naše povratnike po sporazumu o readmisiji. Najveći broj povratnika se vraća u grad Beograd ili je u pitanju jug Srbije, Leskovac, Bujanovac. Jako puno povratnika beleži i Vršac. A takođe, kada govorimo o njihovoj, recimo, nacionalnoj strukturi, svakako najveći broj su Romi, zatim Bošnjaci, ima jako puno i Srba, ali i vrlo su niske obrazovne strukture. Znači, to su uglavnom ljudi koji, eto, po nekoj tradicionalnoj predstavi, po nekom tom, nekoj tendenciji koja postoji dugo u tim njihovim zajednicama, odakle i potiču, odlaze, što bi se reklo, u želji za boljom budućnošću, i na kraju se samo vraćaju prisilnim putem.
Radiš?
Pa, mislim, situacija jeste, da kažem, ozbiljna, ali po nama čini se da rešenje nije u merama koje bi mogli srpski organi da preduzmu i srpska država, već naprotiv, zemlje te destinacije kada se radi o tražiocima azila u Evropskoj uniji poreklom iz Srbije. Nesumnjivo da ta tekovina, znači pružanje utočišta, jeste jedna vrhunska civilizacijska vrednost koju poštuju najmodernije društva. Evropska unija je ona koja ističe takvu vrednost. Sve zemlje su potpisnice Ženevske konvencije o izbjeglicama, što znači da su one obavezne, kao i Srbija, za izbjeglice koje dolaze u Srbiju, isto tako i one, da pruže mogućnost ljudima da azil i zatraže. Ja se čak ne bi ni upuštao u to da li je osnova njihov azilni zahtjev ili ne. Svako od nas ima pravo, znači svako od ljudi na ovoj planeti ima pravo da u tim zemljama zatraži azil. Što znači da svako može da proba, pa čak i da zloupotrebi taj sistem. Ono gde rešenje leži jeste u efikasnoj primjeni samog postupka, odnosno u brzini odlučivanja o tom azilnom zahtevu. Naravno, azilni zahtev mora što kraće da se i preispita u takvim zemljama, pre svega Nemačkoj, koja je danas, da kažem, jedna od zemalja koja ima najveći problem sa ljudima koji traže azil iz Srbije, ali isto tako i da sprovede intervju, odnosno da sasluša ta lica na navode koje oni ističu, kako bi osigurala, znači, adekvatno razmatranje azilnog zahteva. Naravno, tu i niz drugih, da kažem, motiva za ljude koji dolaze s naših prostora, teška ekonomska situacija, naravno, i benefiti koje oni dobijaju kroz azilni sistem, naravno, kroz odgovarajući novac kao asistenciju, smešte i tako dalje, što naše ljude privlači. Znači, ukoliko vi dajete 400 evra mesečno za porodicu, onda definitivno stimulišete ljude da okušaju svoju sreću i da probaju da zloupotrebe sistem. Ali mi zaista ne vidimo koje Republika Srbija mere može da preduzme, da spreči ljudi koji, da kažem, pravno i teoretski beže od nje da traže azil. Pa naravno, nije to njena uloga, to je uloga, znači, one zemlje u koje ti ljudi i idu, a to su zemlje Evropske unije.
Pa da se nadovežem na ovo što je Radoš rekao, svakako odgovornost je na obe strane. Zemlja, destinacija, treba da uklonite neke elemente koje ljude privlače, ali zemlja porekla i Republika Srbija prosto preduzima vrlo ozbiljne korake na tom planu. Mi imamo tu takozvanu strategiju reintegracije povratnika po sporazumu o readmisiji, vrlo visoka vladina tela koja se bave ovim pitanjem kojim predsedava resorni potpredsednik Krkobabić. Sada smo dobili podršku od Evropske unije kojim su obezbeđena sredstva koja će biti data jedinicama lokalne samouprave u Srbiji kako bi reintegrisala takve ljude, kako bi u nekim prosto slučajima gde nisu rešili stambeno pitanje, da im to stambeno pitanje reši.
Ne bi ponovo išli ponovo.
Apsolutno, kako bi se na prvom mestu ekonomski osnažili, jer znate, kroz razgovore sa povratnicima po readmisiji, najčešći odgovor je: pa dajte mi posao, omogućite mi da samostalno izdržavam svoju porodicu, da pristojno živim, ja neću ići. Tako da to je neki put i neki pravac na kome sada radimo i evo pratit ćemo pokazatelje. Mi smo također svakako i u vezi sa brojnim migratornim agencijama u Evropi, kroz neke ove mreže i platforme na evropskom nivou smo uključeni u čitav taj proces, razmenjujemo iskustva i sa njima, konsultujemo se, pa vidjet ćemo u kom pravcu ćemo dalje nastaviti.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Naši gosti su Jelena Marić iz Komisarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije, Jelena Vinčić i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu tražilaca azila. Reklame, pesme i nastavljamo razgovor.
Last night, so I went to the club.
So I went to the club.
Put on a fresh white suit and a mini coupe, sitting on dubs.
Sitting on dubs.
I'm just looking for somebody to talk to and show me some love.
Show me some love.
If you know what I mean. Everybody jacking me as soon as I stepped in the spot. I stepped in the spot. 200 bitches in the building, ain't none of them hot.
Ain't none of them hot.
Except for this pretty young thing that was working all the way at the top.
All the way at the top. Shouted, what is her name?
Who she made us drinks to drink. We drunk and we
got drunk and
man, I think she thinks I'm cool. She gave me a wink, I wink back. And man, I think that we hit it on something proud.
I met the bartender.
Yeah, if you're looking for me,
I met the bartender.
Yeah,
all good inside.
All good inside.
Feel like I put some brand new 24s on a brand new ride.
On a brand new ride.
Triple shot of Patron on the rocks with a little bit of lime.
With a little bit of lime.
I'm just keeping it real. Baby, still working at the club, so I'm getting in free.
So I'm getting in free.
Wednesday night, I'm on the list, T-Pain plus three.
T-Pain plus three.
Every time I hit the spot, baby girl, taking care of me.
Taking care of me.
How do you think I feel?
Ooh, she made us drinks to drink. We drunk and we
got drunk and now I know.
She thinks I'm cool. She gave me a wink, I wink back. And then I think that we gon' have fun at my spot.
Rezervisan je za porodični vikend u bioskopu Cineplex. Pogledajte popularne filmske naslove Koko i duhovi ili House u kući, matorci dolaze. Družite se sa maskotama i mađioničarima. Igrajte se i stvarajte u radionicama. Za sve mališane spremili smo mali zabavnik na poklon, a za roditelje ulaznice po ceni porodičnog film kluba. Zabavite se porodično. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 2. i 3. februara od 12 do 17 časova.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Vletanović. Prozor. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Februar u Mardanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet, Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Mardanijanum je doživljaj.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Javni dug od 61% bruto domaćeg proizvoda odavno je probio sve zakonske granice. Država se i dalje zadužuje. Možemo li bez novih zaduženja? Gosti emisije: Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije, i Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta. Talasanje sreda od 11.05 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o onim ljudima koji su na putu iz dalekih zemalja ka evropskom svom snu, zastali ili ostali ili se smestili u Srbiji i zatražili azil. Ko plaća smeštaj svih tih azilanata? Dakle, prošle godine preko 2000 ovde.
Bio ko bi drugi. Nažalost, usamljeni smo, nemamo pomoći ni sa jedne strane, ali se nadamo da će se situacija promeniti. Mi smo, kada je zakon o azilu usvojen, se obavezali da svim licima u potrebi obezbedimo pomoć i podršku. I mi to činimo na najbolji mogući način, naravno u skladu sa objektivnim mogućnostima. Svi znamo u kakvoj državi živimo i kakav je ekonomski moment. Njihovi troškovi su jako veliki, to moram da kažem, ali prosto, znate, nije tu samo stvari i zakonske obaveze, tu postoji onaj humani moment koji je jako bitan. Oni dolaze jako često gladni, izmučeni, beže od ratnih strahota. Također, mnogi od njih nikada nisu imali prilike da budu uključeni u zdravstveni sistem. Evo, čuli smo primjer kakav je bio i obrazovni sistem i uključenost određenih tražilaca azila. Naša obaveza kao zemlje tranzita, kao zemlju koju će ti ljudi neko vreme biti dok ne pređe tu neku šengensku granicu, je da prosto budemo dobri domaćini. Mi u ova naša dva centra se prosto trudimo da obezbedimo što kvalitetnije uslove života i što bolje sadržaje. Pored, naravno, tih nekih osnovnih uslova koji podrazumijevaju smeštaj, koji mora biti adekvatan i primeren i porodičnom statusu i primeren i godinama i potrebama lica koje traže azil i tri obroka dnevno, oni su uključeni potpuno u sistem zdravstvene zaštite. Svako lice koje izrazi azilnu nameru pre prijema u centar za azil biva potpuno pregledano i tu moram stvarno da naglasim da imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom zdravlja, sa svim zdravstvenim ustanovama i nikada nisam...
Da li to znači da može da dobije zdravstvenu negu ukoliko je neko bolestno od nečega ili...
Apsolutno, znači njima je prvo zakonom garantovana ta takozvana urgentna zdravstvena zaštita, ali mi smo uvek prosto vrlo oprezni i čak kada je stanje nedelo je toliko alarmantno, trudimo se da prosto licu obezbedimo pregled i da sve to prođe u najboljem mogućem redu, kako ne daj Bože se nešto ne bi loše desilo. Naravno, mi smo imali tražilaca azila koji su doveženi u Srbiju sa teškim promrzlinama zbog ovih loših vremenskih uslova, imali smo ih u jako lošem zdravstvenom stanju, te puno i trudnih žena. I sve ne moram da pohvalim sve zdravstvene ustanove od Loznice, Valjeva, Beograda do malih ovih ambulanata u Bogovođi, Lajkovcu. Stvarno su kolege...
A lokalna zajednica, izvinite, kako lokalna zajednica, kako te zajednice, imamo te dve opštine, kako su prihvatili, kako ih prihvataju?
Krajnje suprotno. Dok smo u Banji Koviljači imali centar za azil koji postoji negde od kraja 60-ih, početka 70-ih godine, gde je prosto tražilac azila bilo nešto normalno, svi smo bili svedoci velikih nemira, blokada ulica, protesta, delovanja desničarskih organizacija, zabrana odlazaka dece u školu, zahteva za izmeštanjem centra za azil, dok u Bogovađi je situacija potpuno drugačija. Iako je Bogovađa ovako jedna mala sredina, ljudi u Bogovađi su krajnje korektno prihvatili tražioce azila, šta više. Naravno, nisu oni možda toliko oduševljeni što su tražioci azila baš u Bogovađi, ali verujte, nijedan incident mi nismo zabeležili u Bogovađi. Bilo je pojedinih upada, recimo, to moram da krajnje iskreno da kažem, u vikendice lokalnog stanovništva, koje su bile izazvane činjenicom da su napravili napolju bile jako niske temperature, da su ljudi negde morali da se sklone, ali upreko svemu tome ni do kakvog fizičkog okršaja nije došlo, ljudi možda nisu srećni zbog takve situacije, ali su ih vrlo, vrlo lepo i korektno prihvatili, o čemu govori i ova priča o tom da su deca pošla u školu. Znate, u Banji Koviljači ja ne verujem da bi se dozvolilo da dvoje tražilaca azila koje su za Boga druge boje, druge veroispovesti, druge kulture, dele školske klupe sa decom stanovnika Banje Koviljače. Ali upreko svemu tome, nama je drago što s metim istraživanjem javnog mnjenja koji smo skoro sproveli, potvrdili ono što smo već znali. A to je da građani Banje Koviljače u suštini nemaju problem sa tražiocima azila i da je cijela ta priča koja je ovako bila aktuelna novembra 2010. i 11. godine bila prosto posledica nekih političkih pretenzija i nezadovoljstva, recimo da kažem, nekih političkih struktura.
Ne znam kako je kada u svom mestu imate tako veliki broj prolaznika koji su pritom azilanti ili šta god, ali da li ta zajednica za uzvrat nešto dobije, da li ima nešto, da li tu postoji?
Pa naravno, znate, svaka migracija nosi neke pozitivne i negativne efekte, pa tako i ovo. Evo ja ću navesti primjer i Bogovađe i Banje Koviljače. U Bogovađe samo u Crvenom krstu, čiji objekat koristimo za smeštaj tražilaca azila, radi jako veliki broj ljudi. Prodavnice mnogo bolje rade nego pre toga. Znate, kad vi imate u jednom malom mestu pod Bogovađe nekih 300 do 400 ljudi koji redovno troše novac i kupuju,
da.
Internet kafeje rade, taksisti rade. To je, evo sada kad smo počeli da iznajmljujemo i ove privatne kuće kako bi formirali neku vrstu prihvatilišta, dok se ne oslobode mesta u centru za azil, pa osoba koja recimo smesti 10-15 tražilaca azila u kuću koja mu inače stoji prazni, za to uzme 50 evra po osobi, pa mislim da će lepo zaraditi na kraju meseca.
Jovana, veliki je broj dece ili sasvim mladih ljudi, mnogi dolaze bez pratnje sami i ovde zastanu i zatraže azil. Takođe ima dosta žena. Uh-huh. Vi njima pomažete.
Da. Pa tu mislim da treba napraviti možda i odnosno posebno istaći maloletnike koji putuju bez pratnje i koji po izražavanju namere za azil, kada ih policija zatekne ili se sami prijave, kako god, privremeno budu smešteni u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Vasa Stajić u Beogradu, do trenutka kada oni imaju prvi razgovor sa policijom i potom su prebačeni u neki od centara u Banji Koviljači ili Bogovađi. To su uglavnom stariji maloletnici koji kažu da imaju oko 15, 16, 17 godina.
A vi zapravo ne znate?
Pa ne znamo, to je, ne utvrđuje se, ponekad oni malo i pokušavaju da zloupotrebe sistem, navodeći da su mlađi, a izgledaju starije ili ne, ali oni se tu privremeno zadržavaju i svesni su verovatno i benefita koje dobijaju kao maloletnici u Srbiji do trenutka kada su prebačeni u neke od centara. Oni su uglavnom iz Afganistana i Pakistana. I retko se dešava da to budu mlađi od 12-13 godina, svega par puta. Tamo jednom nedeljno koleginica koja je psihološkinja i ja u pratnji pravnika odlazimo, takođe pomažemo i obezbeđujemo i prevodioce koji pomažu i u sporazumevanju između staratelja i njih i samih tražilaca azila. To su ponekad radionice, ponekad su individualni ili grupni razgovori na različite teme koje nekad dolaze od strane njih, nekad mi procenimo nešto što bi bilo potrebno i korisno njima, šta mogu očekivati u kampovima, nešto u vezi sa kulturološkim razlikama, možda malo o konfliktima i komunikacijama.
Bogovođe je mesto u opštini Lajkovac. U Lajkovcu je nedavno bila izložba radova žena koje su u centru Bogovođe.
Da. Krajem oktobra smo organizovali izložbu radova žena i dece tražilaca azila. To su bili radovi koji su nastali kako na kreativnim radionicama koje smo tokom prošle godine realizovali, tako i neki radni materijali koji su bili deo vežbi i aktivnosti sa radionica psihološkog osnaživanja, kulturoloških ili zdravstveno-higijenskih. I to je proteklo onako prilično interesantno jer su bili prisutni i tražioci azila, njih 30-ak, dakle i žena i dece kojima je organizovan prevoz i koji su bili prisutni i veliki broj, nekih 40 ljudi iz Lajkovca i Bogovađe koji su došli i koji su bili zainteresovani za ono što se dešava, imali su onako dosta pitanja. I sad tad je bilo i organizovano i crtanje kanom, što je popularno veoma i u Afganistanu i u Somaliji, tako da je onako dosta, mi smo bili malo skeptični kako će reagovati građani, međutim većina građanki je prišla i želela da im neko nacrta u čemu su oni vešte, tako da je to bio jedan lep susret između te dve ili više kultura među ljudima. S druge strane, u Banji Koviljači nisu postojale političke okolnosti da tako nešto organizujemo i onda smo, pošto jako dobro sarađujemo sa Domom za nezbrinute decu Vera Blagojević odande, organizovali jedan onako zajednički susret gde smo uključili decu iz škole, gde su predstavljeni neki od radova, predstavljeno ono što smo radili.
Da li ta deca ostaju, ti mladi ljudi ili žene, ili svi zajedno, ostaju dovoljno dugo ovde u Srbiji da nauče malo jezik?
Kako kad? Retki su slučajevi kao ova dva dečaka koji su savladali i oni su zaista prilično brzo kroz razgovore i sa obezbeđenjem i sa zaposlenima i sa našim timom i kroz neke dnevne aktivnosti su savladali jezik. Oni nauče neke osnovne stvari da mogu da se sporazumeju na ulici, da pitaju nešto. Međutim, ne postoji organizovan sistem učenja jezika, što predstavlja zapravo i najveći problem. I oni nemaju pravo da budu uključeni u predškolsko obrazovanje, što bi možda i bio dobar potez, jer bi onda imali uslovi za uključenje u školu.
Svih tih 2000 i nešto ljudi je zatražilo azil. Koliko njih je dobilo azil? Koliko, da li tu postoji neki?
Pa evo, mislim, postoji neka, da kažem, jednostavno jedan daleko, daleko manji broj ljudi od onih koji su zatražili azil zaista je dobio azil. Prošle godine samo troje njih
je dobilo azil.
Da, znači na svih 2723 tražilaca azila samo troje dobilo azil. Ja u stvari govorim o tome da je to jedan mali broj ljudi koji zaista i ostaje u Srbiji. Sada, uglavnom razlog za tako nešto jeste pre svega taj tranzitni karakter. Znači, ljudi ne sačekaju ni prvostepenu odluku, ne sačekaju ni postupak po žalbi, pa jako teško i onda kada odluke možda na prvom stepenu nisu onakve kakve bi mi želeli, da se postupak do kraja i sprovede pozitivno za ove ljude. I u stvari ovo troje ljudi u stvari oslikava trenutnu situaciju u našoj zemlji i zaista nameru ljudi da ostane. Svo troje njih koji su dobili zaštitu su zaista spremni da ostanu u Srbiji i oni su istrajali do kraja u proceduri. Dobili su izbjeglički status, znači dobili su potpunu zaštitu Republike Srbije i oni sada trebaju da uđu u jedan proces integracije u srpsko društvo. Jedan tražilac azila iz Egipta i dvoje iz Libije. Ljudi iz Libije beže zbog toga što su u stvari izbjeglice na licu mesta, znači oni su bili u Srbiji kada je konflikt u Libiji nastao i nisu mogli da se vrate zbog toga što su bili protivni današnjem vladajućem režimu tamo i zbog toga što se taj režim raspitivao za njih ovde i znači osnovanost njihovog zahteva je potpuno potvrđena. Egipćanin je izbjeglica po osnovu vere, on je pravoslavni kopt koji je zbog situacije u Egiptu, a svi znamo kakva je sada situacija, morao da napusti Egipat strahujući po sopstveni život i da prošle godine, bukvalno negde početkom te godine, negde u januaru, domogne se Srbije i zatraži azil, on ga je i dobio, tako da i on očekuje da bude integrisan u srpsko društvo. Ono što je jako interesantno, ja bih dodao, jeste da su to sve mladi ljudi i da inače azilna populacija, znači jeste populacija pre svega mladih koji dolaze, znači u Srbiju i kroz nju prolaze. Danas sve više, tu su i porodice, znači preko 90 porodica prošle godine zatražilo azil sa malom decom, sa trudnim ženama, to ukazuje u stvari na tu pojavu koja neće, bojim se, prestati na ovom prostoru, već naprotiv da će postajati sve izraženija u narednim godinama.
Pogotovo to su ljudi bez dokumenata.
Jeste. Nažalost, većina njih bez dokumenata, različiti su razlozi za tako nešto. Nekada ljudi bacaju dokumente da ne bi bili vraćeni u zemlju porekla, oni strahuju za tako nešto, nekada da pokušaju da obmanu, a nekada prosto nisu ni imali dokument, Što to znači da jednostavno u nekim zemljama odakle dolaze dokumenta kao takva se i ne izdaju tako lako, niti postoje neke matične knjige, da kažem, gde se oni upisuju, neki se ljudi rode u šatoru, neki se rode na putu, ne postoje jasne evidencije kakve slučaje sa Afganistanom, sa Somalijom, tako da ljudi...
A to su desetine hiljada kilometara puta.
Evo zamislite da sad iz Somalije čovjek iz Mogadiša dođe do Srbije i koliko je on morao da prevali, koji put je on morao da prevali, i to mu nije kraj. To je tek polovina puta, na primjer, ka Norveškoj ili ka Švedskoj, gde oni najčešće idu.
Šta država može da... Šta država planira? Šta može da uradi? To je pojava koje ima i jednostavno ima.
Tako je, to je neminovnost u savremenom društvu i prosto te kretanje ljudi su nešto što je uvek prosto eminentno. Ono što mi možemo da uradimo, to je da se potrudimo da naši prihvatni kapaciteti budu dovoljno dobri, da ti ljudi dok su u Srbiji budu stvarno zaštićeni, da uživaju sva svoja prava, da se prema njima postupa ljudski, na human način, da se uvažavaju sve njihove posebnosti i različitosti. A sa druge strane, takođe moramo malo i da napredimo i dodatno razvijemo taj naš okvir za integraciju takvih lica. Znate, zbog ovako malog broja lica, su prosto ostala dovoljno dugo da bi se i rešila po njihovom zahtevu za azil, Republika Srbija nije morala zbiljnije da se bavi njihovom integracijom. Na tome ćemo raditi u predstojećem periodu, a takođe nam je i u planu otvaranje jednog velikog centra za azil, koji će biti treći po redu. Vidjet ćemo kakve će biti potrebe, da li će biti nužno da postoje i Banja Koviljača i Bogovađa nakon otvaranja tog trećeg centra. On bi trebao da ima neki kapacitet od 300 do 400 mesta. On bi bio dovoljen prema našim procenama da svesti sve ljude koje zatraže smeštaj.
Pa čak i ako imate u vidu da će biti sve više i više.
Apsolutno, apsolutno. Takođe planiramo da taj centar stvarno otvorimo onako prema evropskim standardima, da obezbedimo svima onima koji imaju posebne potrebe, posebne uslove smeštaja, i na tome trenutno radimo. Takođe, podneli smo jedan projekat Evropskoj uniji i očekujemo da će ga finansirati, a tim sredstvima ćemo upravo obezbediti da svako kome smeštaj bude potreban, taj smeštaj i dobije.
A kako je moguće da, pogotovo u poslednje vreme, poslednjih nekoliko godina, sve ove granice svih država oko nas, uključujući i naša država, podiže tu veću bezbednost na granicama, uvode se te nekakve kamere, sprave, nadzor poseban, ali azilanata ili ilegalnih migranata sve više i više. Grčka ih je puna, prelaze preko Srbije, prelaze preko ostalih zemalja, prelaze, odlaze u Mađarsku, prelaze nekako i dalje, odlaze do Austrije, preko Hrvatske takođe nastavljaju put.
Pa...
Prosto taj talas, koliko god se ne samo Srbije, nego sve države spremale da ga preduprede, taj talas je sve veći i veći.
Pa znate, kada nevolja tera čoveka, on će naći način da pređe granicu, da traži tu bolju i svetliju budućnost. Evo, mi od kolega koji rade u Upravi granične policije znamo sa kojim se samo oni izazovima suočavaju kako bi sproveli ono što je negde i prioritet ove države, a to je zaštiti nepovredivost granice, sprečavanje ilegalnih migracija. Znate, bilo bi dobro kada bi u nekom idealnom svetu svi mogli legalno da putujemo i da ostvarujemo svoja prava na neki, da kažem, legalan način. S druge strane, prosto moramo da razumemo i poziciju policije, a opet i poziciju tih ljudi. Da, oni ilegalno dolaze u Srbiju, ali to su ipak ljudima koji treba na neki način pomoći i ljudima kojima, ako ništa drugo, treba se potrudimo pa da im ostanemo u lepom sećanju.
Jovana, kako je najčešće potrebna pomoć tim ljudima?
Pa, potrebna je različita i zdravstvena i ekonomska i raznorazna. Ono što mi radimo sa njima jeste možda kreativno i konstruktivno provođenje vremena, jer je do sada problem sa kojim se većina njih suočava. Oni jesu tu sada i međutim u toku dana im se gotovo ništa ne dešava osim što odu u prodavnicu ili se malo prošetaju. Tako da u tom smislu se trudimo nekako da im pošaljemo poruku da neko vas prihvata i dobijate priliku i da saznate nešto novo i da učestvujete. Sad mi koristimo taj radioničarski oblik rada kao glavni metod. što je njima bilo prilično novo, čak i onima koje su bile uključene u obrazovne sisteme, i negde ta njihova pozicija gde se od njih očekuje da svoje lično mišljenje kažu, da nešto predstave, da diskutuju sa drugima, bilo im je novo. E onda, tako da navikavaju se povremeno i sad su i onako i...
A da li su spremni da prihvate tu vrstu pomoći, tu vrstu podrške, ili gledaju samo da što je moguće kraće ostanu ovdje i da nastave bilo gde?
Pa dobro, to sada zavisi od porodice, čoveka do čoveka. Oni koji se reše da odu, oni sigurno neće ostati zbog ovih radionica, ali oni koji su tu rado dolaze i uključeni su u radionice, kako majke, tako i deca, i ponekad i majke gledaju to što se dešava, interesuju se za sve. Oni ponekad i navode temu koja im je o čemu bi želeli malo više da saznaju, nešto što im je bitno. Ili...
Da li vidite da će skoro biti još neki učenik u nekoj našoj osnovnoj školi ili...
Pa bit će, nadamo se od početka školske godine naredne da će biti nove dece.
Da li ima dece koje su u međuvremenu naučile ili koje prihvataju to da uče jezik kao prvu prepreku?
Pa ima, i oni se nekako trude da sad dok su ovde pokušavaju se što više ljudi da stupe u kontakt, da saznaju nešto novo, i jezik se onda javlja i kao neminovnost. I osim tih dnevnih komunikacija verovatno će napredovati i toliko da bi mogli da budu uključeni u obrazovni sistem. Tako da, e sad, ova dvojica dečaka su zaista nešto što im je, i što je interesantno i drugoj deci, i privuklo je pažnju kod druge dece, zainteresovani su, roditelji su se također raspitivali, tako da ćemo...
Ukoliko ostanu do septembra. Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja ću ponoviti vaše imena. Jelena Marić iz Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Jovana Vinčić i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu tražilaca azila. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Ružica Ćirić i Sloboda Nikolić. Ovu emisiju možete naći i na našem internet sajtu rts.rs. Potražite emisiju ili radio, pa emisiju U središtu pažnje. Možete nam napisati tu i neko pismo, napisati komentar ili poruku. Doviđenja sutra u 17 časova, opet emisija U središtu pažnje.